Campus FM jippreżenta Teżor Majestuż, Arti, Storja u Karattri mill-Konkatedral ta' San Ġwan. Merħba għal dawr oħra f'dawn l-irkejjen ta' dan it-Tempju Majestuż. Il-Konkatedral ta' San Ġwan joffrinna diversi irkejjen. U aħna qegħdin nippruvaw nagħtu kemm jista' jkun informazzjoni minn dawn l-istess irkejjen. Ħalli l-istorja rikka ta' dan il-lok tkun aktar magħrufa, anzi iktar aħjar apprezzata. Wara l-ġimgħa l-oħra ddedikajna ħafna ħin għall-Kappella tal-Madonna ta' Karafa, jota fil-Ermu kif kienet magħrufa fi żmien l-ordni, illum se naqsmu l-Knisja u morru nżuru l-Kappella tal-Lingwa ta' Provenzja. Passoltu dejjem sejrin insibu dawk affarijiet interessanti kif ukoll stejjer li nistgħu nitkellmu fuq. U b'hekk nispiċċaw insiru nafu ftit aktar dwar dan it-teżor. Il-Kappella tal-Kavallieri tal-Lingwa ta' Provenzja kellhom il-kappella tagħhom iddedikata li San Mikil. Din il-kappella hija interessanti wkoll għax hemm diversi dettalji li wieħed jista' jammira u nsibu wkoll diversi oġġetti ta' preġġu. Bħal komplement tal-Knisja kollha. Il-kappella kienet diġa mibnija u lesta hekk kif l-istess knisja ġiet ikkonsagrata. Iżda kellu jkun fis-seklu 17 li beda x-xogħol ta' tisbieħ, tiżjin u żidiet dak li kellu x'jaqsam ma' dekorazzjonijiet li komplew sebħu din il-kappella. Huwa maħsub li din il-kappella kienet minn tal-ewwel li bdiet tkun imżejna. Jidher li dan nafuh minħabba l-fatt li kien hemm il-prokuraturi ta' kappelli oħrajn li meta ġew biex jibdew it-tiżjin tal-kappelli tagħhom talbu li x-xogħol għandu jkun fuq l-istess livell ta' dik tal-Lingwa ta' Provenzja. U interessanti li hekk kif il-kappelli nataw lid-diversi lingwi skont l-anzjanità tagħhom, din il-kappella kienet diġà ġiet iddedikata San Mikil. Diġà kellha altar ukoll u fuq dan l-altar li kien nieqes minn kull tiżjin kellu kwadru żgħir li juri li San Mikil. Jidher li dan il-kwadru tpoġġa fuq struzzjonijiet tal-Grammastru l-Kassier. Naturalment, hekk kif bdew jissetiljaw l-affarijiet bdew jinbidlu diversi oġġetti, kif ukoll beda jkun hemm it-tiżjin. Min jaf kemm il-darba nkunu morna nżuru din il-Knisja u meta ngħaddu mill-passaġġi biex inżuru kappella wara l-oħra, ninsew inħarsu madwar l-istess passaġġi doħuq li hemm bejn dawn il-kappelli li fil-biċċa kbira tagħhom dawn ukoll għandhom id-dekorazzjoni li wieħed tajjeb li jagħti ħarsa lejhom. Għax uħud minnhom huma verament interessanti, pereżempju, meta nkunu deħlin fil-Kappella ta' San Mikil, il-passaġġ huwa imżejjen sew. Hemm l-ewwel net l-arma ġentilizzja tal-Kavallier fra Jean-Jacques de Verdelen. Dan minħabba l-fatt li huwa kien wieħed li offra l-flus ħalli din il-Kappella Nazzjonali tkun tista' tiġi indurata u msebħa kif kien xieraq. Ma l-istess dawra hemm imbagħad żewġ armi oħra, waħda qiegħda turina l-arma tal-Grammastru Cottoner fil-waqt li l-oħra hija tal-Grammastru de Clermont de Chateaugisant. Kif wieħed jidħol fil-kappella jista' jara wkoll il-kopletta baxxa simili għal kopli oħra li hemm fil-kappelli l-oħrajn. Kif tiġa semmejna? Dawn il-kopli kienu fost il-bidu tal-esperimentazzjoni ta' ġlur mukassar. U wieħed jifhem li meta dan ma kienx għadu qatt bena kopla, ma tantx kien sejjer jis-sogra li jibni kopli għolja f'din il-Knisja. Fin-nofs ta' din il-kopla hemm bħal rużun u dan għandu l-iljun, simbolu tal-Grammastru l-Kassier, il-bena fattura ewlieni ta' din il-Knisja kollha kemmi. Id-data li hemm imnaqxa madwar ir-rużun hija tal-1576. Imma aktar dekorazzjonijiet madwar din il-kappella, kemm armi, ġentilizzi, kif ukoll simboli oħra li wieħed jistenna li jara fil-Knisja. L-altar huwa wieħed li kien sar fl-1732. Dan kien rigali jingħata mill-priju tal-Knisja Konventwali ta' San Ġwan fram il-kjor għal Ferran de Bussan. Fuq kull naħa tal-kwadru titulari hemm żewġ kolonni u dawn jispiċċaw qegħdin iserħu fuq bażi. L-istess bażi huma wkoll dekorati b'arma. Hemm waħda li qiegħda turi l-arma ta' Franza filwaqt li l-oħra qiegħda turi l-arma tal-lingwa ta' Franza. Dawn iż-żewġ armi għalkemm żgħar jimlew il-bażi tal-kolonni u jinsabu imdawri b'dekorazzjoni tipika ta' dak iż-żmien. Il-kolonni li naraw ma' ġenb dan l-altar huma partikolari wkoll. Minħabba li dawn huma maħduma qishom Malju. Minħabba trid meta wieħed tħares lehom jgħid kemm kienu kapaċi dawk il-ħaddiema ta' dak iż-żmien. Li neqsim mill-apparat sofistikat li nsibu llum kellhom il-ħila li jagħmlu dawn l-oġġetti u kapolavuri tal-arti fuq kollox għadna ngawduhom sal-ġurnata tal-lum. Jekk nagħtu ħarsa sew lejn id-diversi dekorazzjonijiet li hemm madwar il-ħitan ta' din il-kappella, naraw ukoll li hemm is-simbolu tal-għasfur li qiegħed ifakkarna fil-ġenerożità tal-kavallier Fran Jean-Jacques de Verdelaine. Diġà semmejna dan il-kavallier li fid-daħla ta' din l-istess kappella hemm is-simbolu tiegħu. Iżda minn ma trid tara l-istess simbolu mdawwar ma' kullum kien, diffiċli biex wieħed ma jindunax u ma jiftakarx min kien il-benefattur ewlieni.
Il-lingwa ta' Provenza kienet waħda mit-territorji Franċiżi li kienet iffurmata bħala lingwa separata. Territorji u donazzjonijiet oħra bdew jingħataw fil-bidu tas-seklu 12, jiġifieri ftit wara li l-istess Ordni ta' San Ġwan kien rikonoxxut uffiċjalment mill-Vatikan. U wkoll interessanti li jingħad li l-ewwel snin tal-formazzjoni ta' din il-lingwa minħabba żwiġijiet u għaqdiet dinastiċi, il-lingwa ta' Provenza kellha wkoll artijiet f'territorju f'Aragon u Katalonja. Naturalment, ma' żmien dawn it-territorji inqasmu biex jiffurmaw lingwa separata għalihom. Din il-lingwa komplet tistana bid-donazzjonijiet ta' artijiet, anke minħabba l-fatt li l-kavalliri ta' din il-lingwa kienu leali wkoll. Matul is-snin il-lingwa ta' Provenza żammet is-saħħa tagħha billi żiedet il-membri tagħha kif ukoll l-influenza tagħha fost il-prinċipijiet tal-inħawi. Dawn kienu jitrattaw tajjeb mal-kavalleri u għalhekk dejjem sabu l-għajnuna ta' dawn il-prinċipijiet kull meta kien hemm bżonnhom. Iż-żieda fis-saħħa amministrattiva komplittajn biex jitwaqfu aktar palazzi, knejjes, sptarijiet, kif ukoll palazzi iffortifikati fl-inħawi fejn huma kellhom il-proprjetà. Uħut minn dawn il-postijiet għadhom weqfin sal-ġurnata tal-lum. Naraw knejjes u palazzi żgħar imdawrin biswar lejn il-muntanji tal-Pirinej. Hemm postijiet oħra mibnija strateġikament fejn ix-xmajjar kbar u l-istess postijiet ikunu mdawra biswar ħalli juru wkoll is-saħħa tagħhom f'dak li għandu x'jaqsam mat-territorju fewdali. Interessanti wkoll li fit-territorju tal-lingwa ta' Provenza kien hemm monasteri ta' sorijiet ta' klawsura li f'dak iż-żmien u f'dawk l-inħawi kienu ferm popolari. Kienu wkoll jattiraw ħafna tfajliet minn familji nobli u minħabba f'hekk kien hemm konkorrenza tajba. Iżda minħabba l-interess ta' diversi familji nobli spiċċaw wkoll li kien hemm inkwiet serju. Dan baqa' sejjer għal diversi snin u fil-fatt meta l-Gran Mastru Antoine de Paul li qabel ma laħaq Gran Mastru kien il-prijur ta' dawk l-inħawi kellu jindaħal huwa stess biex jipprova jsolvi l-kwestjoni li kienet qiegħda taqla ħafna nkwiet. Aktar tard is-sitwazzjoni kkalmat ukoll.
Il-kavallieri, membri tal-lingwa ta' Provenzja, kienu magħrufa wkoll bħala baħrin tajba mens, minħabba li fekk kien hemm diversi membri ta' din il-lingwa li taw sehomhom fil-ħidma tal-flotta navali Franċiża. Interessanti ħafna li meta l-awtoritajiet Franċiżi ridu jibdew jibnu flotta Franċiża għall-Mediterran, marru għand l-Ordni ta' San Ġwan biex jitolbu l-għajnuna esperta tagħhom. Barra minn hekk, kavallieri minn tal-lingwa ta' Provenzja ħadmu favur l-istess flotta Franċiża, ħadu sehem f'diversi battalji navali kif ukoll espedizzjonijiet u dejjem taw kontribut tajjeb ħafna. f'din il-kappella insibu żewġ monumenti mdaqsa. It-tnejn li huma qegħdin ifakru żewġ Grammastri. Fil-verità, dawn kienu l-ewwel żewġ monumenti għal Grammastri li tpoġġew fil-Knisja proprja. Għax qabel dawn, kull Grammastru li miet f'Malta kien indifen fil-kripta u l-mafkar għalih tpoġġa hemmhekk. Dawn iż-żewġ monumenti qegħdin ifakru lill-Grammastru Antoine de Paul u lill-Grammastru Jean-Paul Lascaris de Castellar. Interessanti huwa l-fatt li meta miet il-Grammastru de Paul, il-ġisem tiegħu kien indifem temporanjament fl-istess kappella tal-lingwa ta' Provenzja. Il-qabar tiegħu kien fl-art bħalma hemm ta' diversi kavalieri oħra. Iżda din kienet xi ħaġa temporanja, minħabba li l-mafkar tiegħu kien għadu ma tlestix. Hekk kif tlesta, il-fdalijiet tiegħu inqalgħu mill-ewwel qabar u kienu mitfuna fil-mafkar il-ġdid li għamlulu. Il-Grammastru Lascaris de Castellar għadda minn xi ħaġa simili, iżda kemmxejn differenti. Dan minħabba l-fatt li huwa kien indifen fil-kripta tal-Grammastri, aktar tard wara li l-mafkar għalih tlesta, l-fdalijiet tiegħu inqalgħu minn fejn kienu u saret id-difna mill-ġdid tal-fdalijiet tal-Grammastru Lascaris fil-mafkar li kien twaqqaf għall-memorja tiegħu. Għalkemm forsi dawn jidru affarijiet kemmxejn mhux tas-soltu, fil-verità dawn kienu jsiru ta' spiss.
Il-Grammastru Antoine de Paul kien bniedem li jingħad kien jaf jgħix ħajja sew. Qabel ma kien sar Grammastru kien diġà benadar tal-villeġġatura tiegħu fit-triq bejn il-Belt Valletta u l-Imdina. Din id-dar tiegħu kienet imdaqsa għalkemm mhux kbira biżejjed. Biss kien hemm ħafna ġonna madwarha. Aktar tard din id-dar spiċċat biex bdiet tintuża mill-istess Grammastri u għalhekk komplet tissebbaħ matul is-snin. Dan huwa l-palazz ta' San Anton, palazz li għadu sal-ġurnata tal-lum imdawwar bil-ġonna sbieħ u spazzjużi. Interessanti huwa l-fatt li jekk iflaħaq Grammastru dan kellu ħafna nkwiet magħruma minħabba li kien akkużat li huwa kien xtara l-elezzjoni tiegħu għal din il-pożizzjoni hekk prestiġjuża. Iżda kien irnexxilu jifhem kollox li l-awtoritajiet f'Ruma u spiċċa biex kien ukoll moti it-titlu ta' eminenza. Dan kien unur importanti għal dak iż-żmien għax b'hekk wieħed kien juri kemm kien rispettat u barra minn hekk fdat ukoll. Antoine de Paul għamel 13-il sena bħala Grammastru u matul dan il-perjodu huwa kien wera ħeġġa biex ikompli jsaħħaħ id-difiża ta' Malta kemm fuq l-art kif ukoll fuq il-baħar. Kien fi żmienu li jingħata bidu għall-bini ta' Swar tal-Furjana. Fil-waqt li minbutu huwa ħareġ somma flus biex kun hemm galera mibnija minnu u kull darba li kun hemm bżonn li tissowwa jew tinbidel kien ikun hemm flus biżejjed biex isir hekk mingħajr spejjeż żejda għall-kaxxa tal-ordni. Din il-galera kienet magħrufa bħala il-Paulina, naturalment biex ikun infakkar il-benefattur ta' din il-galera. Fi żmien l-istess Grammastru kien ingħata bidu għall-bini tar-raħal ġdid li oriġinarjament kien magħruf bħala Casa l-Paula. Iżda l-isem popolari li għadu jintuża sal-ġurnata tal-lum huwa dak tar-raħal ġdid. Bħala parti mill-istess bini li huwa kien bena, kien ħaħsib li kun hemm knisja wkoll. U din ġiet iddedikata lil Santa Ubaldeska, knisja li għadha wieqfa sal-ġurnata tal-lum.
Il-Grammastru Antoine de Paul kien wieħed minn dawk il-Grammastri li jensew biex jara li Malta tkun diviża sew. Meta kien hemm il-biża li l-Ottomani setgħu jerġgħu jattakkaw lil Malta, saret talba biex jintbat perit militari mill-Italja ħalli jgħaddi l-kummenti tiegħu dwar x'kien l-aħjar mod kif setgħu jisaħħu swar. Kien wasal Malta Pietro Paolo Floriani minn Maċerata. Floriani kien ġej minn familja importanti u anki missieru kien magħruf bħala inġinier militari ta' ċertu reputazzjoni. Fil-fatt missieru kien kiteb xi trattat dwar l-istess fortifikazzjonijiet. Is-swar li kien issuġġerixxa dan il-perit, Pietro Paolo, kienu qajmu wkoll xi inkwiet, għax jidher li kien hemm numru ta' kavalieri li rridu li jsaħħu n-naħa l-oħra tal-porti kbir. Fil-fatt jidher li kien hemm minriet li jinbnew is-swar kif kienu qegħdin jissuġġerixxu dawn il-kavalieri u oħrajn kienu qegħdin jaqblu ma' Floriani. Ħaġa raġunata wkoll li kien hemm id-dilemma għall-Grammastru Minħabba li dan ma rridx li jkun hemm diffikultà mal-istess Papa li kien bagħat li Pietro Paolo Floriani f'Malta ħalli jgħin u mbagħad l-istess ordni jwarrab is-suġġerimenti tiegħu. Kien għalhekk li swarta quddiem il-Belt Valletta bdew jinbnew. Dawn il-linji ta' swar komplew jinbnew sakemm dam ħaj il-Gran Mastru għax imbagħad kienu twaqfu u ngħata bidu għal proġett ieħor. Il-Gran Mastru Antoine de Paul jidher ukoll li kien iħobb jgħix tajjeb, speċjalment fil-villa tiegħu, dik magħrufa bħala il-Palazz ta' San Anton. Apparti l-kobol li kien hemm fil-ġonna, kien hemm ukoll in-numru ta' nies li kienu jaħdmu hemm. Kien hemm diversi persuni jaħdmu fil-ġnien, fil-palazz u naturalment fikċina. Wieħed jista' jimmaġina wkoll l-attivitajiet li kienu jsiru fl-istess palazz meta dan kien jilqan mistednin għandu. Bħal diversi grammastri oħra, Antoine de Paul kellu l-problemi mal-Inkiżitur. Dan minħabba l-fatt li meta sejjaħ Kunsil Ġenerali tal-Ordni minn Ruma kien ordnat li l-Inkiżitur kellu jkun preżenti wkoll. Għalkemm il-kavalliri ma ridux li dan iseħħ, xorta waħda kellhom ibaxxu rashom għal din l-ordni u fil-fatt l-Inkiżitur ta' dak iż-żmien Monsinjur Fabio Gigi kien attenda il-laqgħat kollha.
Il-mafkar tal-Gran Mastru Antoine de Paul għalkemm wixxi wieħed spettakolari huwa interessanti wkoll. Il-bażi għandha s-solitu iskrizzjoni bil-Latin fejn tagħti diversi dettalji dwar il-ħajja tal-Gran Mastru de Paul. L-iskrizzjoni hija fuq l-irħam li għandha d-dekorazzjoni tal-iskroll. Aktar il-fuq hemm imbagħad il-bust tal-Gran Mastru stess. Dan il-bust jinsab f'niċċa u għall-Gran Mastru muri liebes is-soltu abitu li dak iż-żmien il-Gran Mastri kienu dejjem murija libsin. Dan kien ikun iswed, bis-salib ta' tmien ponot fuq sidru. Is-salib kien ikun abjad. Fuq kull naħa tan-niċċa fejn hemm il-bust tal-Gran Mastru hemm manġlu bil-qiegħda u dawn qegħdin iżommu f'idejhom arma ġentilizja. Dak tax-xellu għandu l-arma tal-Ordni ta' San Ġwan, fil-waqt li ieħor għandu l-arma ġentilizja tal-Gran Mastru Antoine de Paul. Tipikament ta' ħafna mill-oqbra u musolew ta' dak iż-żmien hemm ukoll il-kranju bħala tifkira li l-mewt ma tistenna u ma taħfira lil ħadd. Hemm aktar dekorazzjonijiet li fil-verità m'għandhomx x'jaqsmu xejn mal-mewt jew mal-istess Gran Mastru, iżda huma dekorazzjonijiet estetiċi. L-iskrizzjoni li hemm fuq il-lapida tgħid kemm dan il-Gran Mastru kien hemm ħalli l-istess ordni ta' San Ġwan jissaħħaħ kif ukoll ikompli jżidlu fil-finanzi. Hemm ukoll it-tifkira li dan kien saħħaħ id-difiża tal-Belt Valletta u li kien maħbub u rispettat minn kulħadd. Kellu 85 sena meta miet fis-sena 1636. Hemm niżżel ukoll l-ismijiet tal-prokuraturi li ħadu ħsieb li jagħmlu dan il-mafkar għal dan il-Gran Mastru. Fosthom hemm niżżel fra Jean de Villeneuve li kellu parentela mill-Gran Mastru kif ukoll Dom Martin de Redan li aktar tard kellu jilħaq bħala Gran Mastru. Kif diġa semmejna kien ikun hemm okkażjonijiet meta l-istess mafkar ma kienx jitlesta qabel il-mewt tal-persuna. Minħabba f'hekk kienu jissemmew prokuraturi ħalli jieħdu ħsieb li jkun hemm mafkar adattat għal dak il-personaġġ li jkun miet.
Hemm mafkar ieħor f'din il-kappella u dan qiegħed ifakkar li l-Gran Mastru Jean Paul Lascaris de Castellar. Fil-fatt dan il-Gran Mastru kien laħaq wara l-mewt tal-Gran Mastru Antoine de Paul. U għalhekk żewġ Gran Mastri wara xulxin kienu ntażlu mill-istess lingwa ta' Provenzja. U kien dan 21 sena bħala Gran Mastru u minħabba f'hekk kien għadda minn diversi avvenimenti kemm dawk li baqgħu jissemmew minħabba l-inkwiet li kien inqala kif ukoll oħrajn li kienu ta' suċċess ukoll. Kien fis-sena 1639 meta l-Gran Mastru kien ħareġ ordinijiet partikolari biex jikkontrolla l-essaġerazzjonijiet li kienu daħlu waqt il-jiem ta' divertiment, waqt il-jiem tal-karnival. Minħabba dawn l-ordinijiet li ħafna minnhom kienu wkoll restrizzjonijiet, għalaw l-inkwiet ma' diversi kavalleri saħħaħ. U minħabba f'hekk huwa kellu jara li jarresta li dawk li kienu fuq qudiem. Iżda kien hawnhekk li jistgħu jaħdet xejra oħra. Meta uħut mill-kavalleri attakkaw il-Knisja tal-Ġiżwiti, minħabba li qalu li kien il-konfessur tal-Gran Mastru, Ġiżwita, li qala dan kollox. Hawnhekk bil-fos kellhom jindaħlu l-awtoritajiet ħalli jikkalmaw is-sitwazzjoni. jenem bejl l-ġezwiti jitkaċċew u għal-kemm intbatu l-barra minn Malta, fil-verità, dan waslu bissa għawdex, xalli jikkalmaw, l-affarijiet. Wara li kollox ikkalma l-Gran Mastru reġa ħarridni fideħ, iżda il-fatt li dan il-Gran Mastru kien nipprova jnaqqas mill-attivitajiet kienu jsiru fi żmien il-Karnival. Forsi kienet ir-raġuni li daħlet l-espressjoni fil-lingwa Maltija li wieħed li jkun jew dejjem b'wiċċu qares inkella ma jkunx jaf juhu gost li jingħad li għandu wiċċ laskri. Dan il-Gran Mastru kien involva ruħu wkoll fid-diviża ta' Malta. Minħabba li kien hemm il-biża li l-Ottomani setgħu jattakkaw il-Gżejjer Malti. Dan seħ minħabba l-fatt li waqt waħda mill-vjaġġi tal-flotta tal-Ordni inqabad galjun kbir tas-Sultan Ottoman u fuq kien hemm wieħed mit-tfal subint tiegħu. Dawn nġibu lejn Malta. Wieħed jista' jimmaġina r-rabja tas-Sultan għal dan l-avveniment. Wis aktar meta sar jaf li t-tifel tiegħu kien beda jkun mallem fir-reliġjoni Isranija. Fil-fatt dan spiċċa bis-sar Patri Dominikan. Jidher li kien hemm majdut qawwija li l-Ottomani kienu sejdin jattakkaw lil Malta bħala tpattija u kien minħabba f'hekk li l-Gran Mastru meta jaħseb biex iżid id-difiża.
Meta wieħed jitkellem dwar id-difiża fi żmien il-Gran Mastru, Jean-Paul Lascaris de Castellar, mingħajr ma trid tibda taħseb fit-torrijiet li nbnew madwar il-kosta. Iżda barra minn hekk kien hemm aktar minn dawn it-torrijiet. Fi żmien il-Gran Mastru Antoine de Paul kienu nbnew is-swar tal-Furjana u kif diġà semmejna kien hemm diżgwit għax mhux kulħadd kien qabel li kellhom jinbnew dawk is-swar. Is-suġġeriment lieħor kien li jinbnew is-swar li jdawru l-Bormla minn fuq l-Olja ta' Santa Margherita. Fil-fatt, kif miet il-Gran Mastru de Paul, ftit wara twaqqaf il-bini tas-swar tal-Furjana u nata bidu għall-bini tas-swar ġodda. Is-swar nbnew fuq id-disin tal-Perit Dominikan, Vincenzo Maculano da Firenzuola, l-idea ta' dawn is-swar kienu biex ma jħallux li jsir attakk dirett fuq is-swar tal-Bergu tal-Isla u b'hekk l-għadu jkollu bżonn li jattakka u jirbaħ linji tas-swar oħrajn. Barra minn hekk dawn l-istess swar kienu jinsabu fuq l-Olja magħrufa bħala ta' Santa Margherita u għalhekk kienu joffru aktar difiża lill-istess inħawi. Il-ħsieb biex jiddefendu l-kosta ta' Malta ma kienx biss lejn il-Port il-Kbir, anzi, kien hemm diġà minn beda jaħseb biex jinbnew diversi torrijiet madwar il-kosta ħalli jekk ikun hemm attakk mill-għadu ma jkunx attakk għall-arrieda. Fi żmien il-Gran Mastru Lascaris inbnew diversi torrijiet madwar il-kosta. Inbnew 6 torrijiet f'Malta fis-sena 1637. Dawn kienu it-Torri ta' Għajn Tuffiħa, it-Torri tal-Lippija jew tal-Ġnejna, it-Torri tan-Nadur fil-limiti ta' bejn ir-Rabat u bejn Ġemma, it-Torri tal-Bajja ta' San Ġorġ fil-limiti ta' San Ġiljan, it-Torri tal-Ponta tal-Awra u t-Torri ta' Wiet iż-Żurrieq. Kien hemm imbagħad it-torri ferm akbar magħruf bħala it-torri ta' Sant'Agata jew it-torri l-aħmar tal-Mellieħa li kien lest fis-sena 1649. Dan it-torri probabbilment imbena akbar minħabba li kien wiss il-bot mis-swar ta' difiża oħra u fl-istess ħin kellu rwol importanti li joffri difiża lill-inħawi kollha. Kien mibni wkoll fuq għolja li minn hemm seta' jikkomunika kemm mat-torri ta' Kemuna kif ukoll maċ-ċittadella. Interessanti kif kienu jinbnew dawn is-swar u fejn kienu jinbnew ukoll, għax il-lokalità tat-torri kienet ferm importanti. Kien hemm ukoll żewġ torrijiet oħra li jinbnew f'Għawdex, dawn kienu t-torrijiet ta' Xlendi u t-torri ta' Dwejra. B'hekk wieħed jara kemm kien hemm ħidma intensiva fi żmien il-Gran Mastru Jean-Paul Lascaris de Castellar rigward id-difiża ta' Malta.
Il-mafkar ta' dan il-Gran Mastru huwa wieħed imdaqqas u fl-istess ħin interessanti wkoll. Huwa simili għal dak li hemm viċin tiegħu tal-Gran Mastru ta' qablu, iżda fil-verità huwa kemm xejn akbar. Naraw l-istess tip ta' dekorazzjonijiet bħal diversi monumenti oħra. Il-bażi hija mimlija bl-iskrizzjoni li tgħidilna dwar min kien dan il-Gran Mastru li jinsab mitfhum f'din l-istess qabar. Mad-dawra tal-istess lapida hemm imbagħad diversi dekorazzjonijiet bir-ħam ikkulurit. Aktar il-fuq hemm imbagħad il-bust tal-Gran Mastru, ħafna simili għal kif ikun mewri il-Gran Mastru Antoine de Paul. L-arma tal-Gran Mastru tinsab taħt l-istess bust fil-waqt li naraw tiżjin ieħor li jkompli jikkumplimenta il-mafkar kollu kemm hu. Dan il-mafkar huwa ftit akbar minn dak tal-Gran Maslu de Pol, iżda huwa proporzjonat tajjeb għall-lok fejn jinsab. Fil-parti l-aktar baxxa tal-mafkar li qisha separata mill-kumplament tal-mafkar li kbir hemm tliet armi ġentilizzi ta' tliet kavalliri. Dawn kienu l-prokuraturi tal-istess Gran Maslu li ħaddu ħsieb li jagħmlu dan il-mafkar u fl-istess ħin ħaddu ħsieb ukoll li wara l-istess tal-mafkar difnu mill-ġdid il-fdalijiet tal-Gran Maslu l-Askaris hawnhekk. F'din il-kappella hemm ukoll dettall ferm interessanti li fil-ftit jagħtu każu meta jkunu qegħdin jammiraw din il-kappella fuq iż-żewġ monumenti ta' dawn il-Gran Mastri hemm disin sħiħ li jibda min-naħa u jkompli san-naħa l-oħra. Dan id-disin fil-verità jaqgħad iż-żewġ monumenti ta' dawn il-Gran Mastri. Hemm figuri ta' anġli li qegħdin iżommu l-bandiera tal-Ordni ta' San Ġwan u bis-salib ta' tmiem ponot bejniethom. Fin-nofs hemm figura ta' mara li qiegħda tirrappreżenta r-rebħa u mdawra b'ħafna trofew tal-armi. Għal darb'oħra hemm l-armi ġentilizzi tal-lingwa tal-Franza kif ukoll tal-kavallier Jean-Jacques de Verdelen. Hemm dekorazzjoni oħra. Fuq in-naħa fejn hemm mitfun il-Gran Maslu Antoine de Pol hemm il-pagun li huwa parti mill-arma ġentilizzja tiegħu. Fil-waqt li fuq in-naħa l-oħra tal-mafkar fuq il-qabar tal-Gran Maslu l-Askaris de Castellar hemm lajkla imperjali, lajkla b'żewġ irjus li hija fl-arma tal-Gran Maslu. B'hekk dan id-disinn jaqgħad din kompożizzjoni kollha, kompożizzjoni ta' żewġ oqbra monumenti għall-Gran Mastri u t-tiżjin li hemm fuq. Din hija kappella interessanti. Minħabba l-fatt li hemm dettalji li forsi ma tantx nagħtu każhom, iżda għandha l-importanza wkoll li huwa l-Gran Mastri li ndifnu fil-Knisja propja jinsabu hawnhekk. U għalkemm se jrid nifqu hawnhekk, għadna ma spiċċajniex nitkellmu dwar din il-kappella u għal darb'oħra inkomplu fejn ħallejna ħal inkomplu naraw aktar dettalji u informazzjoni dwar il-kappella tal-lingwa ta' Provenzja. U sakemm nerġgħu niltaqgħu, jiena Vincent Zammit insemmilkom. Għadkom kif smajtu Teżor Majestus. Kitba, riċerka u preżentazzjoni Vincent Zammit. Thank you.